Tiina Rosenberg, istumme musiikkitalossa Sibelius Akatemian tornissa väliaikaisessa työhuoneessasi. Olet aloittanut taideyliopiston rehtorina vuodenvaihteessa. Minkälainen ensimmäinen kuukausi työssä on ollut?
Hyvin kiireinen. Onhan se tietysti semmoinen oman paikkansa löytäminen sekä työpaikalla että Helsingin kaupungissa, niin siihen menee muutama viikko. Mutta nyt musta tuntuu kuitenkin, että alkaa tuntua kotoisalta, että ne rutiinit on löytynyt.
Onko työ vastannut ennakko-odotuksia?
Työhän on hyvin, hyvin laaja. Eli ennakko-odotukset oli, että kyllähän tästä varmasti haasteellista tulee, mutta kyllä siihen on löytynyt semmoinen rakenne. Että se, mikä niin kuin ensimmäisellä viikolla vielä vaikutti semmoisena, että oli sirpaleita ja miten saadaan nämä kaikki yhteen, niin kyllä mun mielestä nyt alkaa semmoinen kokonaiskuva hahmottua.
Niin, taideyliopisto yhdistää Kuvataideakatemian, Sibelius Akatemian ja Teatterikorkeakoulun. Tällä hetkellä organisaatiota hierotaan ja yritetään päästä sopuun siitä, että kuinka paikat jaetaan yliopiston johdossa näiden entisten akatemioiden ja heidän henkilöstöjensä kesken. Kuinka vaikea tehtävä tämä on, tämä kolmen opinahjon sulauttaminen?
No, neuvotteleminen vaatii aina aikaa ja hyvää tahtoa. Että sitähän siihen nyt tarvitaan. Että ei sitä niin kuin kertaheitolla saa valmiiksi, mutta meillä yhteisöllistetään ja tiimitetään asioita, eli yhteisöllä on mahdollisuus myös olla osallisena näihin ratkaisuihin, että ei ole sillä tavalla, että tulee rehtori, joka sitten päättää, että näin tehdään. Että sitä kautta yritetään ottaa huomioon ja kuunnella yhteisöä ja sitten löytää se paras ratkaisu, mutta totta kai on aina tilanteita, joissa ihmisillä on eri mielipiteitä ja eri näkemyksiä, se on sitä neuvottelua, ja sitten saa neuvotella niin kauan, kun löytää tuloksen, mikä on sopiva kaikille.
Tiina Rosenberg, opiskelijat tuntuvat ainakin suhtautuvan tähän yhdistymiseen innostuneesti. Helsingissä on nähty opiskelijoiden performansseja esimerkiksi tuossa eduskuntatalon portailla ja metrossa. Onko luvassa lisää taideopiskelijoiden ja taiteen jalkautumista ihmisten pariin näiden opinahjojen uumenista?
Toivotaan, että me voidaan olla läsnä, taideyliopisto voi olla läsnä Helsingin kaupungissa ydinkeskustassa, mutta tietysti muissakin paikoissa. Kyllä mun mielestä olisi kauhean kiva ajatus, että meidän opiskelijat olisi innostuneita siitä kaupungista tai niin kuin nähdä kaupungin huoneena tai semmoisena tilana, jossa taideyliopisto toimii. Toivotaan parasta. Se oli mun mielestä kauhean innostava se meidän ohjelmaviikko. Sitä oli kauhean mukava itse jotenkin olla mukana siinä ja ajatella, että oi, Mä oon niin kuin tässä rehtorina ja nyt meidän opiskelijat on tekemässä kaikkea tämmöistä innostavaa ja inspiroivaa, niin se tuntuu oikein hyvältä.
Tiina Rosenberg, viime viikolla sinut nimitettiin myös kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen taideneuvoston puheenjohtajaksi. Se on iso pesti, sillä neuvosto ohjaa suomalaista taidepolitiikkaa, vastaa sen linjasta. Tällä viikolla Taiteen edistämiskeskuksen johtoon valittiin Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja Minna Sirnö. Julkisuudessa esiin on nyt nostettu se, että valta taidepolitiikassa ja näiden tukien jakamisessa on yksinomaan vasemmistolaisten käsissä, kun sinut on liitetty tämän jonon jatkoksi. Voiko vallan keskittymisestä vasempaan laitaan olla jotakin haittaa?
Ei. Tämähän ei ole sillä tavalla suoraan poliittisia nimityksiä, sillä esimerkiksi enhän mä ole minkään puolueen jäsen, vaikka en tietysti kiele mitenkään omaa vasemmistolaisuutta, niin että siitähän on sellainen aika selvä asia. Ehkä vastavoimaa tarvitaan just kulttuurin ja taiteen kautta sinne, missä myös on poliittista näkemystä siitä, mikä on yhteistä. Eli vasemmiston voimahan on nimenomaan aina ollut se yhteisöllinen ajattelu. Ja myöskin niin kuin taiteen ja kulttuurin kautta niin voidaan myös keskustella asioista tai tuoda esille asioita, jotka on kipeitä tai tavalla tai toisella muuten taka-alalle jääviä keskusteluja. Että mä en henkilökohtaisesti näe siinä mitään haittaa. Tällainen uusliberalistinen ajattelu, missä ainoastaan katsotaan sitä vapaata markkinataloutta ja mihin ainoastaan liittyy niin kuin se sen jotenkin rahan ja markkinatalouden palvominen tavalla tai toisella, niin sehän on niin kuin johtanut myös siihen, että se niin kutsuttu hyvinvointiyhteiskunta, se niin kuin mikä kuuluu niin kuin meille kaikille ja se mikä on meille yhteistä, että siitä on niin kuin muodostettu jonkunlainen semmoinen hyvinvoivan keskiluokan omaisuus. Että niin kuin sille annetaan, siihen korostetaan ja siihen panostetaan, koska siellä ihmiset kouluttautuu, ihmisillä on rahaa ja varaa niin kuin olla mukana eri asioissa, ja siihen jää hirveän monet ihmiset ulkopuolelle. Että se, mikä itse asiassa liittyy kulttuurin alalle, eikä välttämättä taiteen alalle, mutta se, joka liittyy ihan tämmöisiin peruspalveluihin, postiin, pankkeihin, oli sitten kysymys semmoisista kohtaamispaikoista, missä ihmisillä on mahdollisuus tavata joku muu kuin puhelin esimerkiksi, että voi tavata toisen henkilön ja kysyä, sairaudenhoito, kaikki nämä, että siis koko tämä tämmöinen privatisointi, miten niin kuin tehdään yksityisyrityksiä tai että lähdetään aina siitä, että se yritysmalli on paras, niin mä en ole välttämättä sen kannattaja. Mä oon tietysti ilman muuta lähden siitä, että totta kai meillä on hyvin hoidettu talous ja totta kai me toimitaan Suomen lakien mukaan, ettei tässä ole niin kuin kysymys siitä, että kulttuuri- ja talouselämä niin kuin alkaa elää jotain omaa villiä elämää, mutta varmasti siihen on ihan hyvät syyt, että ajatellaan kuitenkin näitä asioita semmoisina kokonaisuuksina, että taide ja kulttuuri, senhän täytyy niin kuin tulla meille kaikille, ja meillä täytyy niin kuin kaikkien kuitenkin saada tavalla tai toisella osaamme taiteesta ja kulttuurista. Että se täytyy olla siinä se lähtökohta koko Suomessa ja kaikille, ja myös siihen hintaan, että siihen voi osallistua.
Tiina Rosenberg, olet syntynyt ja kasvanut Suomessa, mutta asunut Ruotsissa yli 30 vuotta.
No, melkein 30
vuotta. Siellä viimeksi toimit Tukholman yliopiston teatteritieteen professorina. Lisäksi olet tunnettu sukupuolen tutkija ja feministi. Miltä Suomi nyt näyttää Ruotsista käsin katsottuna? Olet vielä kuitenkin tuore helsinkiläinen, osa helsinkiläinen.
No niinpä, onhan mulla ollut yhteydet Helsinkiin kaikki nämä vuodet sen takia, että mun perhe asuu täällä. Vanhemmat ja veli ja serkut ja kaikki muut. Ja tietysti mulla on työn kautta ollut myös yliopistoihin ja muihin professoreihin ja tämmöistä akateemista ja muun tyyppistä yhteistyötä. Että eihän Helsinki mulle ole vieras paikka. Mutta onhan se tietysti hyvä kysymys siinä mielessä, että jos on asunut pitkään pois Helsingistä, niin sen ehkä näkee nyt eri silmin. Eli mun ensimmäinen mielikuva Helsingistä on nyt näiden viikkojen jälkeen, että mä oon kaivannut Helsinkiä, että mä oon kaivannut Suomea. Tässä niin kuin loksahti joku paikka kohdalleen, että mä oon ajatellut sitä melkein joka päivä, että ai tuossa on se paikka ja kaikki muistot ja lapsuus ja nuoruus ja noin poispäin. Semmoinen jotenkin Helsingin ikävä, jota mä en ole itse asiassa ajatellut ikävänä, niin sen mä huomaan nyt, kun mä oon täällä. Totta kai Suomi on muuttunut paljon siitä, silloin kun mä oon aikanaan lähtenyt Suomesta ja mä mennyt silloin Ruotsiin, mutta mä oon mennyt silloin Keski-Eurooppaan opiskelemaan aikanaan, niin silloinhan Nokia teki vielä kumisaippaita ja renkaita, että onhan tässä autorenkaita, että onhan tässä niin kuin hirveän paljon Suomi totta kai muuttunut.
Olet nyt saanut ensimmäiset katsaukset suomalaiseen kulttuuri- ja taide-elämään, niin miltä suomalainen elämänmeno sillä saralla näyttää?
Se näyttää hyvin vitaalilta. Paljon tekeillä, se on niin mihin vaan suuntaa katseensa, niin aina on jotain jossain. Et mä otan nyt todellakin työn alle oikein sen, että niin kuin kartoittaa ensin Helsingin paikat. Ei pelkästään niin kuin tätä laitoskulttuuria tai kulttuurilaitoksia, nehän on myöskin tärkeitä, mutta katsoo myös, minkälaiselta se vapaakenttä näyttää tänään. Jännittävää.
Ruotsissa sinut tunnetaan feministinä ja kantaa ottavana keskustelijana. Ainakin lehtijuttujen perusteella näyttää siltä, että sinun odotetaan jatkavan tätä näkyvää keskustelua myös täällä. Aiotko täyttää nämä odotukset?
No voi, se riippuu ihan siitä, että jos mua kutsutaan tilaisuuksiin, missä sitten mielipiteitä, niin silloin mä tulen ihan mielelläni. Eihän feministi Suomessakaan voi olla täydellinen kummajainen. Mulla on sellainen tunne, että mulla on vähän kummajaisia kaikkialla maailmassa. Että aina ajatellaan sitä, että siihen feminismiin liitetään hirveän paljon sellaisia ajatuksia, että mitä feministit ajaa oikeastaan takaa. Naisten ihmisoikeuksien puolustamiseen tai tasa-arvon puolustamiseen ei mun mielestä tarvitse olla mikään kummajainen. Musta on siis nimenomaan kummallista, jos lähdetään siitä, että jonkunlainen yleinen äijämäisyys olisi niin kuin meidän tulevaisuuden malli, niin se on hyvä. Hyvä, että nythän on pian naistenpäivä tulossa ja hyvät naiset protestoivat ja Ja jos me ei oltaisi niin kantapään kautta saatu näitä tasa-arvolakoja tehdyksi, niin mä en voi siis edes itse ajatella tai kuvitella, missä me oltaisiin nyt. Kuitenkin naisten liekki ja se, mitä feministit on tehneet, ajatelleet ja miten me ollaan toimittu, niin se on hirveän, se on mulle hyvin tärkeä perinne ja mä oon siitä hyvin ylpeä. Et kun tapaa naisia, jotka sanoo, että mä en ole feministi, mutta. Ja sitten tulee sellainen pitkä lista eri asioita. Ja sitten jos sanoo, että nämä on ihan, eikö tämä kuulostaa mun korvissa ihan feministiseltä, niin monet ajattelee sitä, että jos ne kutsuu itsensä feministiksi, niin niitä ei pidetä riittävän viehättävinä tai ne menettää jotain sosiaalisia pointteja sen takia, että he sanoo, että he on feministejä. Tämmöinenkin tilanne itsessään jo niin kuin määrittelee sitä, miten naiseutta ymmärretään tai miten naisen asemaa ymmärretään. Että se niin kuin aina tämmöisessä sukupuolikentässä kuitenkin lähtee siitä, että sä voit niin kuin naisena ottaa tilaa, mutta et liikaa tilaa. Sä voit ehkä toimia toisin tavoin, mutta sä et voi olla liian erilainen. Sä et voi protestoida, vaikka on just näissä seksistisissä tilanteissa, mistä niin kuin aina niin kuin on kielellä se, että hei, seuraavan kerran kun avaat suus, hyvä mies, niin mieti kaksi kertaa ennen kuin sieltä lähtee ne saamakot. Et mitä mä oon niin kuin katsonut kuitenkin siitä, että siinä Ruotsin kentässähän niin feministejä on enemmän. Ei se tarkoita sitä, Ruotsi on aivan yhtä seksistinen ja rasistinen ja homofobinen maa kuin Suomi, mutta toisaalta siinä on kuitenkin sitä kulttuurisuodatusta enemmän. Et siihen on kuitenkin on kehittynyt sellainen vahvempi tämmöinen homokulttuurikenttä, tai sanotaan, että pelkästään Suomessa aina niin kuin se homokäsite käsitetään niin kuin mieskäsitteeksi, mutta kuitenkin jos katsotaan tämmöinen ei-heteroiden julkisuus, niin sehän on niin kuin kehittynyt Ruotsissakin ihan on vain viimeisen 15 vuoden aikana. Että kyllähän sekin on aika semmoista viimeaikaista, että ihmiset on tullut ulos kaapista ja ottaneet niin kuin paikkansa siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Onhan Ruotsikin tietysti seksistinen, minkä takia se olisi, kun koko maailma on. Mutta feministejä on suurempi määrä ja ihmiset kirjoittaa, jos ne on sitten niinku, on se sitten Yleisradiossa tai taideyliopistossa tai jossain muualla, että on kuitenkin paljon naisia feministiä tänään, joilla on valtaa ja joilla on mahdollisuus myöskin ilmaista näitä mielipiteitä. Et sanotaan, että kuitenkin se semmoinen marginaalipositio niin on tietyssä määrin väistymässä. Ja sitten näin näistä rasismin vastaisuudesta, esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset, että niin kuin etsitään sitä moninaisuutta ja lähdetään siitä, että jos ihmiset muuttaa, ja ihmistähän on aina liikkunut, eihän tämä tämmöinen maahanmuuttaminen ole mitään uutta. Eli siinä on aina lähdetään siitä, että ihmiset, jotka liittyy meidän yhteisöihin, esimerkiksi täällä Pohjoismaissa, jotka tulee tänne asumaan siis tänne pimeään ja kylmään ja lumeen, ja nyt on vielä lumimyrsky ulkona, niin sehän tarkoittaa, että totta kai meidän täytyy antaa se tila, ja silloinhan totta kai myöskin meidän maat muuttuu sen mukaan, että niin kun katsotaan sitä, että mitä meillä on annettavaa, mutta mitä kaikkea tulee maahanmuuton mukana, ja sehän on vain pelkästään positiivisia asioita. Kun mä ajattelin, kuinka paljon Suomi on nyt muuttunut siitä, että niistä ajoista, että nythän täällä niin kuin näkyy se, mitä ei näkynyt silloin 70-luvulla yhtä selvästi, että tässä alkaa moninaisuus ja myöskin monikulttuurisuus näkyy Suomessa. Ja se, mitä se niin kuin tuo tullessaan, että se voisi olla sellainen suurin ero Ruotsiin verrattuna, missä on yli 1 miljoona maahanmuuttajaa, niin se on ehkä siinä arkipäivässä se suurin ero olla Suomessa töissä. Että niin kuin Ruotsissahan me siirtolaiset oltiin aina kuitenkin mukana. Tavalla tai toisella, että oli niin paljon muita, että ei ole koskaan ollut yksin siirtolaisena, vaan työpaikoissa ja yleensä niin oli kuitenkin aika harvoin semmoisia yhteisöjä, missä mä olisin ollut niin kuin ainoa siirtolainen. Että niin siihen kulttuurin moninaisuuteen ja varsinkin siihen, että maahanmuuttajat kuitenkin on aktiivisesti mukana, niin sitä mä toivon myös Suomeen ja myös tietysti sitä rasismin vastaisuutta, että se tietoisuus ja varsinkin tämä, mikä minua huolestuttaa, että tämä muukalaisvihaan kietoutuva uuspopulistinen politiikka, joka on vallannut alaa Suomessa, mutta valitettavasti myös Ruotsissa, ja joka on ollut hyvin voimakasta sekä Norjassa että Tanskassa, niin että meillä olisi niin kuin mahdollisuutta kuitenkin tehdä jotain myös taiteen kautta, joka helpottaisi tätä tilaa, että niin kuin homofobian ja seksismin ja rasismin vastaista toimintaa, niin sitä voi tehdä hyvin monella eri tavalla, mutta sehän nimenomaan lähtee kommunikaatiosta, mutta se on myös rakenteellinen ongelma. Kyllähän tähän, mun mielestä nyt tähän meidän hetkeen Euroopassa, ei pelkästään Suomessa, mä näen Suomen osana Eurooppaa ja osana niin kuin tätä koko meidän globaalista kylää, miksi sitä nykyään kutsutaan, niin kyllähän nyt tähän semmoista niin kuin vähän solidaarisempaa ajattelua, eikä niin vähänkään, tähän tarvitaan hyvin paljon enemmän solidaarista ajattelua. Ja myös ajattelua heikommasta. Että, aina täytyy niin kuin lähteä siitä, että me, jotka ollaan etuoikeutettuja tavalla tai toisella, niin meillä on myös huomattavasti suuremmat velvollisuudet jotenkin solidarisoitua myös niiden yhteiskuntaluokkien ja niiden sosiaalisten ryhmien kanssa, joilla on todella vaikeita ja jotka on heikossa asemassa. Että sitä täytyy niin kuin aina pitää mielessä.
Tiina Rosenberg, täällä Suomessa on käyty viime kuukausina keskustelua kotiäideistä ja äitien saamisesta nykyistä nopeammin takaisin töihin. Tässäkin asiassa pääministerimme vertasi Suomea Ruotsiin, missä äidit tekevät huomattavasti enemmän osa-aikatöitä. Yhtäältä äitejä syyllistetään siitä, että lapset viedään aikaisin päiväkotiin ja toisaalta sitten siitä, että jää vuosiksi kotiin. Mitä ajattelet tällaisesta keskustelusta? Eikö tämmöisessä vapaassa tasa-arvoa korostavassa maassa saa tehdä yksilöllisiä valintoja, vai ovatko nämä valinnat aina yhteiskunnallisia, poliittisia?
Ne valinnat on aina yhteiskunnallisia, poliittisia. Ne niin kuin saattaa tuntua siltä, että ne on niin kuin yksilöpohjaisia, mutta enemmän voi määrätä. Eikä kukaan voi määrätä, jos ihmistä haluaa olla kotona, niin ne on sitten kotona, jos se tuntuu siltä. Mutta minkä takia ne lapset olisi äidin vastuu? Niin kuin se ensimmäinen kysymys, mikä tästä aina mulle herää siitä, että jos me puhutaan vanhemmuudesta, niin puhutaanko me tämmöisestä heteroseksuaalisesta perheestä, missä on isä ja äiti. Niin siinä on aina se semmoinen oletus, että perhevastuu lähtee aina siitä äidistä. Sitten on jonkunlainen isä tässä systeemissä, jos me puhutaan tämmöisestä tavallisesta niin kuin ydinperheestä, joka niin kuin tulee ja menee ja joka tekee ihan muita juttuja. Et siihen niin kun täytyisi ensin lähteä, että jos me lähdetään tämmöisestä heteroseksuaalisesta ydinperheestä, joka tänään, no onhan se tietysti olemassa, mutta kuinka monet on eronneet, kuinka monet elää erityyppistä elämää, mihin tulee nämä uusperheet ja moniperheet, sitten on sateenkaariperheet, tulee homo-lesboyhteisöt, missä on useammat vanhemmat ja näin poispäin. Koko siis tämä perheajattelun moninaisuus, että meidän täytyisi keskustelussa päästä tänään siitä eteenpäin, että me ei pelkästään puhuta äideistä, me puhutaan vanhemmuudesta. Sitten me puhutaan vanhemmuudesta ja perheestä moninaisina yhteisöinä. Niin se on semmoinen kysymys, että siitä ensinnäkin täytyy lähteä siitä, että mikä on päiväkoti- ja päivähoitosysteemi. Mähän ilman muuta kannatan. Mä oon aina suhtautunut hyvin skeptisesti tämmöiseen kotipäivähoitoon sen takia, että siellä ei ole koulutettua henkilökuntaa, eikä usein niitä tiloja, mitä tarvitaan. Eli kyllä mä oon tämmöisen päiväkodin kannattaja siinä mielessä. Mun omat lapset on käynyt päiväkodissa ja ne on elänyt toisenlaisessa perheessä ja niistäkin on kasvanut ihan hyviä ihmisiä. Että on niin kuin kunnon tilat, on koulutettu henkilökunta, on pedagogiikkaa ja on näkemystä siitä, mitä lapset tarvitsevat. Että en mä ollenkaan, mä ymmärrän varmasti sen niin kuin pienen lapsen kanssa oleminen, riippuen tietysti siitä, miten lapset voi, mutta lapsethan voi hirveän hyvin yhteisöissä. Hyvin hoidetuissa ja hyvin tehdyissä ja hyvin hyvän henkilökunnan valvomissa päiväkodeissa, niin lapsista voi itse asiassa huomattavasti paremmin sen takia, että on turhautuneen kotiäidin kanssa. Musta se kotihan saattaa olla hirveän ahdistava paikka. Ja kyllähän se varmasti se äitikin tarvii sitä työyhteisöä. Sitten tietysti siitä voidaan keskustella, että on joustavat työajat, että on työnantaja, joka ymmärtää, mikä tämä lapsitilanne on. Mutta mitä mä en ymmärrä, ja mun kanssa on oikeastaan ihan turha keskustella siitä, että perheet, joissa ei toteuteta tasa-arvoa, missä naiset ja miehet tekee eri asioita, missä on aina se yksi ja sama selitys, niin kun hän on paremmin, kun mies on paremmin koulutettu ja sillä on paremmat tulot, niin on itsestään selvää, että nainen on kotona. No sitten me ollaan taas näissä rakenteissa, että meillä on taas tämä sukupuolijärjestelmä, missä miehet on paremmin koulutettu ja niillä on tärkeimmät työt, eli kaikki se, mitä miehet tekee, on tärkeämpää kuin mitä naiset tekee. Kyllä mä ymmärrän sen, että se äidin työ myös on tärkeää, mutta nämä perusteet tähän keskusteluunhan on hirveän vanhakantaiset. että tuota, niin, hyvät päiväkodit ja niiden täytyy olla riittävän halpahintaisia, että ihmiset tota, niin, voi todella pitää lapsiaan siellä, hyvä pedagogiikka ja että niitä on riittävän paljon, että nämä palvelut on todella kaikille, niin kuin sama kuin koulupalvelut ja mikä liittyy sitten siihen, missä lapset on koulun jälkeen. Se olisi mun mielestä hyvin, hyvin paljon tärkeämpi asia keskustella kuin siitä, että onko oikeus olla kotona. Se kuulostaa musta vähän pateettiselta. Mä oon pahoillani, mutta mun on vaikea niin kuin suhtautua siihen. Eihän se ole mikään yhteiskunnallinen ratkaisu. Ja sehän ei missään tapauksessa tota, niin mitenkään edellä naisten tasa-arvoa, vaan sehän vaan pönkittää sitä epätasa-arvoa, että niin kuin lähdetään siihen, että miehet on liikkeellä ja miehet tekee töitä ja naiset ei sitten töitä. En mä nyt välttämättä niin kuin lähti siitä, että olisi jotenkin se hyvä malli.
Oma perheesi on edelleen Ruotsissa ja itse olet täällä Suomessa nyt töissä. Miten usein ehdit perheesi luo?
No mun perhettä itse asiassa ei ole sillä tavalla olemassa enää, koska mun lapset on aikuisia, niin on sillä tavalla perhe, mutta ei niin kuin sitä niin kuin aktiivista äidin tai vanhemman rooliahan siihen ei enää tarvita, koska mun tytär on 27-vuotias ja on kouluttautunut jo kauan sitten, on asunut ulkomailla ja tota niin, on työssä ja elää omaa elämäänsä. Hän on niin kuin liikkeellä ja tekee näitä omia juttujaan ja tuota niin, pikkuveli, joka on 8 vuotta nuorempi, on ollut tuota, niin koulun jälkeen matkoilla ja nyt on alkanut historian opinnot ja muuttunut myös omaan asuntoon ja elää nyt semmoista omaa elämää. Kun mä piipahdan viikonloppuisin kotiin, hän asuu Tukholmassa. Että tota, niin me nähdään silloin, kun hänelle sopii ja tota, niin silloin, kun mä oon paikalla, ei me nähtäisi sen enempää, jos mä olisin Tukholmassa töissä. Mun lapset on kasvatettu vastuuntuntoisiksi ja he pitävät tota, niin huolta sekä elämästään että tuota, niin siitä omasta tilanteesta, että en mä niin kuin istu kotona nyt niin kuin pesemässä aikuisten lasten pyykkiä noin poispäin, että kyllä he osaa hoitaa omat asiansa. Ei millään pahalla, mutta mä en ole mikään ruoanlaittaja, enkä mä sillä tavalla niin kuin jaksa keskittyä johonkin tota niin, leipomiseen tai tämmöiseen. Se ei niin kuin koskaan ollut itse asiassa mun maailma. Et me tehdään muita asioita yhdessä. Kun me tavataan, niin me keskustellaan ja tietysti tämmöiset päivälliset ja illalliset, niin onhan ne niin kuin ihan kivoja, mutta tota niin, en mä nyt jaksa niistä ottaa kauhean stressiä. Kyllä me tavataan aina silloin tällöin. Mähän on ollut aina liikkeellä. Mä oon ollut matkalaukkuprofessorina esimerkiksi silloin, kun mä olin Lunnissa, niin mä asuin Tukholmassa. Sitten kun mä oon taas nyt, kun mä oon niin aikoina, kun mä oon asunut Tukholmassa, niin sitten mä oon taas tota, niin lisännyt mun ulkomaan matkoja. En mä ole sen tyyppinen henkilö, joka välttämättä asettuu yhteen paikkaan ja olisi niin kuin sitä mieltä, että niin kuin tässä mä oon, että mä pitkästyn. Ja jos sitä perhe-elämää on liikaa, niin siihenkin pitkästyy. Ja nehän itse pitkästyy myös. Että niin kuin vanhempien tapaaminen, vanhempien ja aikuisten lasten tapaaminen sopivassa määrin on ihan riittävää. Meillä on hirveän hyvät suhteet ja meillä on aina kivaa, kun me nähdään. Mä pidin hyvin tuota, niin perheen hyvässä aikataulussa sillä, kun me ollaan eletty sitä yhteistä elämää. Lapset on elänyt mun kanssa viikon ja isänsä kanssa viikon. Että se on se tasa-arvo on meillä toteutettu aina 50%. Että se on niin kuin jaettu isän ja äidin välillä, niin se aika ja raha ja kustannukset on jaettu 50-50 periaatteella. Ja sehän on niin kuin ainoa, mikä mahdollistaa niin kuin sekä kummankin vanhemman työllistymisen ja työssäkäynti, niin se on tasa-arvo. Niin sen kautta se toteutettu tasa-arvo perheissä, niin, ja sen voi toteuttaa myös avioerojen jälkeen noin poispäin. Se on sopimuskysymys. Siinä täytyy vaan disiplinoitua siihen, ettei aleta riidellä siitä, että mikä räsymätön palanen kuuluu kellekin, vaan tota, niin hankitaan omat kämpät ja tehdään tilaa niille lapsille. Ja tuota, niin lähdetään, niin suunnitellaan se elämä siitä, miten niin kuin se toimii tässä uudessa tilanteessa. Mulle tuli just mieleen näin tämmöisenä uusliberalistisena aikoina, kun aina lähdetään palvotaan näitä yrityksiä. Niin tässähän niin löytyy semmoista saumaa, mä voisin sanoa, heittää sen niin takana semmoiseksi heitoksi, että jos perheet hoidettaisiin niin hyvät yritykset, niin sitten todella toimisi.
Vielä Tukholman kone odottaa pian lumimyrskyssä, mutta kun elät kiireistä elämää kahden maan välillä, niin ehditkö harrastaa mitään?
Joo, no mulla on niin kauhean kätevä juttu, että mä oon niin tehnyt, itse asiassa mä oon aina harrastanut samoja asioita ja niistä on tullut mun työ. Et vapaa-aikana, siis taisi mikä on sitä vapaa-aikaa, mikä on itse asiassa myös työaikaa. Elokuvaa ja näyttämötaidetta, tietysti myös musiikkia, kuvataidetta, kaikkea tätä, mitä me tehdään. Luetaan kirjoja ja ollaan niin kuin aktiivisesti keskusteluissa mukana. Sanotaan nämä viimeiset 20 vuotta, niin viikonloppu, että mä niin kuin semmoisia viikonloppuja pidän, että ei koskaan ole ihan työtä tekemättä. On siellä ne pari tuntia siellä ja pari tuntia täällä, että istuu purkamassa pois tiettyjä asioita. Mutta kyllä mä käyn lomalla ja niin pidän itsestäni huolta. Että mä menen huomenna aamulla joogatunnille ja sen jälkeen menen sauva kävelemään. Ja sitten mä kuuntelen kaikki nämä kulttuuritoimituksen ohjelmat, mitä mä laitan sinne mun poddaan sieltä mun puhelimeen. Että mä pidän kuitenkin niinku huolen siitä peruskunnosta ja itsestäni, enkä mä sillä tavalla uhraudu työlle. Mutta onhan se tietysti, jos niitä työtunteja alkaa laskea, jos niitä alkaisi näitä viimeisiltä 20 vuodet laskea, niin varmaan se menisi aika huimiin lukemiin kyllä. Mutta kun siihen tottuu ja kuitenkin niinku sijoittaa sen sillä tavalla sopivasti, että ei semmoista kauheat paniikkia. Ja siihen tarvitaan järjestelmällisyyttä ja lukujärjestystä. Mä oon ollut katsoa niin kauan yliopistolla, että mä oon laittanut kaikki. Meiltä on niin kuin jouluaaltosta lähti, niin laitettu kaikki lukujärjestykseen ja ne kaikki on aikataulutettu. Että sen mukaan tehdään töitä, niin kyllä se riittää aikaa kaikille.